E kur s'fletëm të dëgjoj, dhe kur thua nuk thash gjë, ishtë jem të ndërë i të lehë.